Mehrevan ilişkileri di temralar neş pırtotu mehrevallara öz web salgımız şeyle de e-mail salgımızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk e-mail salgımız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşuğa şerliyetiz mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyarız. Hoş, sağlıkla yaşan.
Thank you. Eýranny sagat 20, Türkmenistanny 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ezi peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından şu işli üçüncü bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Eýran milleti iň soňky damcy kanyna çelleýji dam görkezýär diýip araqçyň aýtmagy. Sahyonyň rejimi Eýranyň ebin atmasyna hüjüm etmeginden soň Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary we howpsuzlyk kengeşiniň başlygyna hat ýollamagy. Gebleşip geçirmekden gorkýan däller diýip Eýranyň Hytaýdaky elçisiniň aýtmagy. Şeýle-de Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýol başçysynyň ýaşaýyşy hem-de pikir mirasy hakdaky kitabyň neşir edilmegi häzirki eşitdiriljek. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri iki sosial ulgamyna beren sargydyna Eýran milleti biziň gelejegimizi belletmekde dahylçylyk etjek her kimin garşasyna iň soňky damjy kanyna çelleýji dam görkezýär diýdi. Seýd Abbas Araqçy bir sargydynyň dowamyna ýene-de Eýranyň beýik milleti özüniň haýran galdyrjy zydamyny we gudratyny bütün dünýä görkezdi. Gorkok Sahyonyň rejimiň eline şehit bolan harbi serkerdelere, bilermellere, gözewçilere we raýatlara şolsanna şehit bolan günähsiz aýallardyr çağlary hormat goýmak üçin köçelere çykan watan paradylaryň tolkullary açaçan targady bütün dünýä ýollady. Ejiz Sahyonyň rejimiň tersine biz şehit bolan watandaşlarymyzyň sanyny giýilemeýärs, ony hem biz şehitlerimize büýüsen ýars we olar bize uly ülmüdirler. Ve Eýran milleti her bir şehit bolan afiser ýa-da bilermeniň ýerine ýüzlerçe adamyň olaryň ýerini doldurmak üçin teýýardyklaryny ygylan edenler diýip ýazdy. Eýran Islam Respublikasy Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary we howpsuzlyk kengeşiniň başlygyna hat ýollap, Sahyonyň rejimiň Eýranyň ebin atly türmesine eden hüjümi barada çart we çyllyky barlygy geçirilmegini talap etdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili we elçisi Amir Said Irwani Sahyonyň rejimiň 2025-nji ýylyň 23-nji iýunyna düşenme güni Eýranyň Ewin türmesine eden hücumu barada yazan bu hatynna bu hücum Eýranyň belli tanalan harbi bolmadyk türmesine garşy ýerine ýetdi we insan perwer halkara hukukyň halkara adam hukukynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň iň esasy usullarynyň anyk we äşkärligini bozulmagydyr we bu hücum sebäpli köpi parahat we harbi bolmadyk insanlar şol sanly türmäniň işkärleri tutsaglary görmäge gelen maşgalalary we beýleki parahat adamlar şehit bolýarlar we bitirmäň esasy diýip gorulşyklary kämil suratda dargady we köp harbi bolmadyk raýatlar şol sanly çağalardyr diýen analar gaty yaralı bolýarlar diýilip getirilenler. Bu hatda gelişine göre Eýran Islam Respublikasy howpsuzlyk kengeşiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Sahyonyň rejiminiň bu hüjümini berk ýazgaryp cinayeti yerine getirelleri, uruş cinayeti ve adam oğluna karşı cinayeti yerine getirmekler sebepli, cugab kerçiliğe çekip, halkara hukukun düzgünün esasına karşı hop abandırayan bir hili ehen cinayetlerin yanadan yüze çıkmağının evine geçmeklerini talep edendir. İran'ın Hatay'daki ilçeti Tehran'ın hiç vakit Amerika bilen gepleşikleri solunu terk eden değerlerini ıhtap, hazırki yağday gepleşikleri devam etmek için münasip değerler dedi. Abdurrazza Rahmani Fazli, Hatay'ın Sahyonist rejimin İran'a karşı eden hücümünden sonra İran'ın eden hemayatlarından kadırdarlık bildirip, Hatay şol deflaptan İran'ın yuvuz bütevulluğu der milli hakimlik hakkına karşı edilen hücümü yazgardı ve bu hücümlerin sonradılmağını talep etti ve bu uğurda köp diplomatik tağallaları yerine yetirdi dedi. İran'ın Hatay'daki ilçesi Amerika bilen gebleşiklerin devam edilmeği barada beren gürlünglerine biz hiç vakit gebleşikleri solu terk eden değerleriz. Ve gebleşik geçirmekten korkuyan değerleriz. O neme İran'ın para kaçırlıklı yadro programması kanun esasında ve ehli halkarı ve pademani kanunların gödevine alınmağı bilen yerine yetiyendir dedi. İran İslam Respublikası'nın Amerika bilen Sahyonist rejimini Yenme bilen zamanda Şolondonun Algoritm adlı neşriyat institutu İslam inkılabının mertebesi belen yol başçasının yaşayışı hem de fikir mirası var edeki bir kitabı İngiliz diline online neşretti. Medeni inkılabın yukarı genişinin mağlumat yetiriş merkezi İslami Adam Hukuk İnstitutu'nun Londonun Algoritm adlı neşriyatının İslam inkılabının yaşayışı entişesi ve eserleri barada İngiliz diline neşreden bir kitabının adının Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi paylaşılı yol başçının yaşayışı ve fikir mirası dığını haber verip, büyük vaktine yerine yeten revayet, hazırki asrın deni tayyip olmadık yol başçılarının birisinin densiz taysız şahsiyeti ve yaşayışı hakkı görürüm meryar ve bir beyik yol başçının yaşayışını ve üstünlüklerine henüz görülmedik taraftan karayar dedi. Halkara Atom Energiyası Kulluğu'nun baş müdürü İran'ın yadro meseleleri için uzak müddetliğin çözgüt yolun diplomatik gebleşikleri nıqtap, İran'ın atom yarağı yoktur, deyip nıqtadı. Bundan özel İran'ın parakatçılıklı yadro programmasına karşı kararı çıkarıp, Amerika bilen Sahyonist rejimin İran'a karşı el atmalarına yerlik teyyarlan Rafael Grossi, CBS telekanalı bilen geçiren söhbetdeşliğine, İran'ın yadro öğretindeki tekniki bilimi ve potansiyelleri henüz yerine alınır ve bir mesele baradaki uzak müddetleyin yekece çözgüt yol diplomatik gebleşiklerdir. Biz iyi giderleyin ara bağlanışıktadır ve inni hem yanadan ara bağlanışık kurmalıdır. Ve menin programı boyunca İranlılar ne çayıya da azrak müddetin boyunca uranı öndürerek neçe santrifiyoz şarlavukları öndürüp bilecektirler dedi. Sahyonist rejimi bilen İran'ın arasındaki uruşun yatırılmak mevzuğuna tere sap bulmak öğren muhumdur. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışık da işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fineştir yer.
Hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly bolsun. Gürgen radiosynyň türkmen dil bölüminiň seredaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu tutuny bir siýasy fina üntümüz çekýärin. Sehyunist rejim bilen Eýranyň arasyndaky uruşyň ýatyrylmak mowzuguna seresap bolmak ören muhumdyr. İsrail rejimiň bu aslynda Amerikanyň liderligindäki NATO guramasynyň Karşı 10 kurluk oruşu yatırlı. Yöne bu oruşun neme üçün yüze çıkandığının ve ne hilli bolmağının mavzuğuna seyredilmeyi ve bu meselelerden en muhum mavzuğ bu oruşun sebitleyin ve global izi gelimlerinin üns bilen bağırlanılmağı ören muhumdur. İran'ın Qatar'daki Amerika'nın harbi bazasına Raketalık hücümünün sonra Amerika'nın prezidenti Donald Trump Truth Social ulgamına Tehran Tel Aviv'in arasında atışığın besettirilmeğinden haber veripti. Yöne bu meselenin yalan aldımak operasiya bolmağının ihtimali yukarıdır. Sehyunist rejimi geçen 23. hordatda anı günü İrden İran'a karşı hücumlarını başlap, İran'ın yadro alımlarından ve harbi serkerdelerinden bir neçesini şehit edipti. Cinayetkar Sehyunist rejimi bu hücumlarını çeklenmeni İran'ın rayiat mekarlarını hem hücum edip İran'ın harbi bolmadık rayiatlarını şehitlik derece yetirendir. Bu rejim ve Amerika İran'ın yadroluk deskarlarını hem hücum edendir. Eýran İslam Respublikası özüniň ýadrolyk maksatnamalar bardaky şüpheli meseleleri çözmek üçin Washington bilen gepleşiklerini geçirýärdi. Bu aralıkta xas belli mesele Amerikanın razıçılığı bilen İsrail'in Eyran'a hücumu volandır. Sehyunist rejimin primer ministeri Netanyahu Eyran'a karşı hücumlarının bir neçe muhum maksadı izarlandır. Yönü özünün maksatlarına asla yeten değildir. İsrail rejimi Eyran'ın yaralı güçlerinin harbi kuvvetini peteltmekin izinledi. Bu esasda İsrail Eyran'ın bir neçe harbi serkerdesini terror edendir. Yönü İslam ıhlavının mertebesi bilen lideri dine bir neçe saatten sonra terror bulan serkerdelerin yerine teze serkerdeleri belliyaptılar. Bu vakadan sonra Eyran Sehyunist rejimine karşı güçlü raketalık hücumları başlandır. Sehyunist rejim şeyle de Eyran halkının arasında korkuyunu dörödüp ve ağzalalıkları yolu koyup Eyran'ın düzgününü bozmağın izinledi. Yöne İslam Eyran'ın halkı cebislik ve ağzı birlik bilen düşmanın dildüşüklerini puça çıkarandır. Sehyunist rejimi ve Amerika şeyle de Eyran'ın yadroluk deskalarına hücum edip bu deskalara ziyarlar yetiştirendirler. Yönü bu deskalar yerine durandırlar. Çünkü İran özünün içeri alımlarının tagallaları bilen yadro teknologiyalarını östürendir. Ve bu teknologiyaların yok edilmeyi asla mümkün olmayacaktır. Bu esasda Amerika İsrail'i Eyran'a karşı oruşuna güni himayet edendir. Amerika Eyran'ın üç tane yadro deskasını bombalapdi. Yönü Eyran'ın yaraklı güçleri bolsa Amerika'nın bu cinayetine mehkem cevabı berendir. Bu meseleden sonra Donald Trump bir sargıdına Eyran bilen İsrail'in arasındaki atışığın besettirilmeginden xabar veripdi. Yönü aslında bu mesele bolsa düşmanın yalanallamak operasiyasının bolmak ihtimali ören köpür. Aytmak yerli, Sehyunist rejimi öngem ençeme yola atışığın besettirilmek varadek şert namalarını bozandır.
Türkmen radiyasından xabarlar devam etýän. Palestinanın xalat ediş ve kömök yetiriş kuramasının gazetdeki metbuğat vekili Mahmud Basal, geçen 24 saatin boyunna Sehyunist rejimi harbi bolmadyk paraxat ilatı bombalamagyny we nişany alıp urmagyny arttırdy diýip xabar berdi. Mahmud Basal Sehyunist rejimine düýen eden hüjümlerini gazetde 64 adamy şortany 19 çağany 7 aýaly we iýmit maddi gulluklar almak üçin paraxat we aş ilaty qyrana berdi we şehit etdi. We Gaza dolagyna ilaýtada Jebaliýa, At-Tufa we Ash-Shati tebitlerde tahminan 23 ýaş eş benany dargatdy dedi. Ýewropanyň adam hukuky ödeýçisi hem bir beýannama ýaýladyp, Sehyunist rejimi Gaza dolagynyňky ýola berip duran nesel gyrgynçylygyny halkara köpçüliginiň dymy oturan adamlaryny artdyryp duranlar diýmek bilen, ähli ýuwurtlaryň we gurunjalaryň öz ahlaky we kanuny jogapkärçiliklerine tapylyp, Gazada ýüze çykyp duran nesel gyrgynçylygy toňlatmak üçin çalt amal etmeklerini talep etdi. Şeýle de Palestinaly çeşmeler hem Sehyunist rejimiň hem de şäherçelerde ýaşaýan Sehyunistleriň Iordaniýa deriýasynyň gunmatar kenarynda ýaşaýan Palestinalylara garşy edýän hüjümlerini artdyryp, olary ýaşaýan tebitlerini terk etmäge mejbur edýänliklerini habar berýärler. Tel Aviv'in gün ortasında yerleşen Sehyunist rejimin koşunun haupsalık merkezi olan Weizmann Alımlar İnstitutu'nun başlığı Elon Hill, Eýranyň raketalarynyň Sehyunist rejimiň bu gözlöw merkeziň atly bölümine diqqatly degenligini ikrar etdi. Elon Hin, Eýranyň raketalarynyň bu institutu ýetiren diýarlary barada beren gürrüňlerini weýrançylyk gaty köpdir we biziň ilkinji barlyklarymyz esasynda 300-500 milyon dollar bir merkeze diýany ýetişenler diýdi. Elon Hill sözlerinin devamında Eyran'ın raketaları bir institutun adli bölümüne dikkatli devenler yöne Sehyunist rejimin harbi sansor edarati bir mekanına surat almağa ruhsat vermeyer dedi. Elon Hill, Eyranlılar raketalarının degen yerlerini görenirler ve biz onlar varada henüz hiç il maglumat veren değerler. Ve onun ayrı hem Sehyunist rejimin rayetleri Eýranyň eden hüjümlerden diqqat eder, ýetiren diýarlarından habarsyzdyrlar diýip sözlerini goşdy. Arabistanyň Anqara guramasynyň öňkü başlygy Amerikanyň Eýranyň atom detkalaryna garşy harby hüjümi barada bir makala neşir etdi. Bu ebi makalada sosial ulgamlardaky arab ulancylaryň tarapyndan Web makala sosial ulgamlardaky arab ulancylaryň tarapyndan garşy alyndy. Türkiye Ali Feysel, Birleşen Arap Emirlikleri'nin National Adli Gazetası'nda neşir bolan bir makalasında Sahyunet rejimin atom yarığı iyi bolmağı, NPT şart namasına karşı gelyenler ve Amerika'nın İran'a eden hücumi Sahyunet rejimin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nun ağırlığının neticesi dediydi. Türkiye Ali Feysel sözlerinin devamında, Eger dünýede adalet we insap häkim bolsa de, Amerikanyň B-2 bombalaýjy uçurlarynyň Sahyunet rejimiň Dimona ýadrowy elektrik stansiýasydyr. Beýleki atom saýtlaryny bombalamaklaryna şaýat bolmalydyk diýdi. Türkiýe Al-Feysal'ın bu makalasy sosial ulgamdaky aktiw arab ulancylaryň tarapyndan garşy alyndy. Pakistanyň Demirgazyk Waziristan welaýatyna awtolog bombanyň partlamagy sebäpli 13 Pakistanly harby ölüler. Bu Pakistan goşunyň terrorçylara bilen gaýtawlar sebäpli hem 14 terrorçy helak bolular. Düýün Pakistanyň goşunyň ilan etmegi boýunça bir ýurdun Demirgazyk Waziristan welaýatynyň Mirali Septinne Pakistan goşunyň harby güýçleriniň kerwenniň ýolunda partlanan awtolog bomba sebäpli 13 harbi ölüler ve Pakistanlı harbilerin terrorçilere karşı veren gayta bulunna da 14 terrorçi helak bolular. Pakistan koşunun aitmağına göre bir terrorçilikli hücum Hindistan'ın hemayeti aslında bulan Fetnetul Havariz adlı terrorçi toparın tarafından düzülüp yerine yatırılır. Pakistan'ın koşuna bir terrorçuların kökünün düyüpten uğradırmağına çelli olara karşı operasyasını devam edecektiğini ıglan etti. Yine bir haber bilen hormatlylaryň hyzmatyna. Türkiýe goşuny Arag'ın demirgazygyna yerleşen Dehuk welaýatyny topa bagladı. Pars Today'ın irna talgylanyp beren habaryna görä, Türkiýe goşuny Arag'ın demirgazygynyňdaky Dehuk welaýatynyň Alemadiýe tepdiniň Belafe we Kehraz obalaryny topa bagladı. Bu hüjüm ýankı tebitleriň ekiş yerleriniň otalmagyna sebäp boldy. Bu hüjümiň ýetgileri we diýýarlary barada elmide gowşan habar ýok. Türkiýe 2022-nji ýylyň 17-nji aprelinden Gulp Penje saatly operasiýany Arag'ın demirgazygyna başlady. Bir operasiýadan maksat PKK toparyň agalaryny ýerlep olary ýok etmekdir. Türkiýanyň hüjümleriniň aglabaty Arag Kurdistanyň Metina, Azap we Efşin Basiyan tebitlerine bolanlar. Bagdad, Türkiye'nin hücumlarını Arag'ın toprak bitevulluğuna hücum etmek hasaplap, güyüşlerinin çıkmaklarını talep edenler. Ediz dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gece de işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yana da hizmetinizde bolorun. Thank you.
Hormatly radio dinleyiciler, Edit Hemralar, Arman Allah'ı en hayırlı, tapalı olsun. Mekruvan Hemralar'ın orta bernamının devamına, detnab aydın yol, yiyen geplesi dinleplerseniz onunla yürek çoğusun diyen geplesi gösterir. Ondan sonra öy ve maskara diyen geplesmenin kullanı da olur.
Aydın yol. Bismillahirrahmanirrahim. Beyke de bağışandarlarının adı bilen selam eylek kadirli radyo dinleyiciler. Mehriban Allah'tan barınızda can sağlık, parakıt, durmuş, ardı ve çiğert. Aydın yol yiyen geplişin nova teksanı bilen kılınıza. Merhaban hemrallar, biz hangi aydın yengepleşikte biz yadru halimi yerlikteki ösüşler hakkında gürün ederiz. Bariğinizi hemrallığa çağırıyoruz. Merhaban hemrallar, hiralılar şöyle kadimi yamlardan durlarımlarda öngdü bulupdurlar. Alıva ilmi örlerin ösmegi, hiralı akıldarların yolu veren ilmi hareketlerini belgede artır. Dordun Xarazmi, Zekeriya Razi, İbn Sina, Xayyam ve Sadrayali, hiralı ulu dereceli alımlar, öz ilmi hareketler ve ilmi Allah bilen bütün dünya milletlerine hizmet edendirler. Merhaban hemrallar. Habibi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farsiyali akıllı başlı ve dana insanları görüp iralıları ve sedevar bilibdirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde şeyle geliyor. Eğer yukarı olum bilimler asmanı yıldızların yanına olsa da Pars ülkesinden olan alımlar, demek İran yurdundan olan alımlar şok Olum bilmi öğrenip öz erklerini alacaktırlar. Da gepleşik dinleyen edi dinleyiciler. Doğrudan o İran milleti, ehli ilmi örülerde değerli ösüşleri yetendirler. Bu olsa İranlıların ilmi okuyuplarının yukarıdığını məlum etiyar.
Şuğun kugun adam oğlunun türlü ılmi hörülürdü, ütüşe yetmegi hayran kaldırıcıdır. Alaytada sonki yıllarda dürlü ürlerde yukarı ütüşler hasıl vallı. Elbet, ehli yurtlar dürlü ürlerde ütmegi talap etiyendirler. Alaytada ehli yurtlar ın sonki ve devrubab teknologiyalardan peydalanıp ütüş kervanının iyide kalmacak bolıp talaş etiyerler. Merhaba hemralar. Adam oğlu her sırada öz kıyınçılıklarını çözme için yadro teknolojiyanı iş alandır. Doğrudan o yadro teknolojiyası adam oğlunun yaşayışını deyip göter özgürtü başaranlar. Şöl sebeple hem herdeki yadıydı ehli yurtlar öğrenlerini yadro teknolojiyasına beslemek uğurdu talaş etiyendirler. Merhaba dinleyiciler. Yeni maitişimiz ya dünyanın köp yurtları özlerini yadro teknolojiyasına beslemek uğurda talaş edip durandırlar. Elbet bir teknolojiya doğrudan hem çalışırımlı teknolojiyalardandır. Ve dünyada yadro teknolojiyasından peydalanıp işlep duran bir topar yadro güç merkezler var. Hormatly hemraýlar, ýa-da dinleýijiler, siz Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezindäki türkmen dil radiosundan bize hemraý bolup duaýdyň ýol ýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bir bölümine geliň häzir iştanjymyzdan eşdeýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz türkmen radio eşdigçilerine. Bugünkü bernama ýa hasdeýi we hotkefaýy şohuzdy. Pizişki hasdeýi İlmi pizişkiden bir şahıdır ki şu huvzede tesbir berdariye pizişki, fiziki hasteyi ve pertunigariye mulkuli encam boliye ve pizişkiye hasteydi radyodaru ve radyo izotoplardan saratan merizçiliğini teşhis vermeden süreyim istifade boliyar ve şu merizçilikleri derman etmeden süreyim hem peydalanliyar. Elbette köp merizçilikler var ki şu pizişkiye hasteyide şolardan istifade bolup bilýär. 1950-nji ýylda pizişkiye hasteyi tiroid merizçiligini derman etmeden sürüm dünýä şondan haýyrlanyp ugrady. Şonu hem teşhis berip we şonu derman etmeden sürüm şondan haýyrlandylar. Yuvaş sonra kalp ve yürek merisliğini ve şunun nemi müşkülleri bağırdığını teşhis verip ve bizim kalbimiz eğer müşkül bağ olsa emel kalbi bazı ihtiyacı var mı? Veya anjiyografiye ihtiyacı var mı? Ya derman bilen, daru bilen kavuluyor mu? Şolarda teşhis verip şol derman edip buluyor. Her vahidi pezişkiye hastayı neçe rağan diskaları var. Ki şoların muhumrağı ve beryan hatamatları ibarattır. İskeni kebit ve tahal, iskeni mecariye eşki ve iskeni desgahı guvarış ve aşkadan, iskeni kiseyi sefra ve mecariye sefravi, aydışmız yal iskeni kalp, iskeni kulye, iskeni mağız ve iskeni tiroid, ve iskeni kulyaha ve riyaha himmetini isken edip şuların ne müşkilleri var olsa şunu kavrak teşhis verir yali pezişk ve kavrak derman eder yali teşhis verip ve derman et yer. Tesbir berdariye pezişkiye hasteyi hem ulu alır ve hem çağaların merisiliklerini teşhis derman etmek için peydalılır. Pezişkiye hasteyi tesbir berdariyesi hem serepayı bolya ve hem pezderiye kamil bimaristanı encam bolya. Her bir endamın mahsus bolun radyo daruzi bedene tezriq bolya ve bir madde radyoaktif bilen terkip bolup şu daru nişandar bolyar ve tesbir berdari durbinler bilen mahsus durbinler bilen merizin uzmanından tesbir alıp nirede asılık bağdığını pezişke malum et yer ve pezişk şuna göre dermanı başlayar. Büyük İslami inkılabın bereketine ulumi esteyi İran'a beter inkılaptan sonra roşt etti. Cumhuriyet İslami İran şumal dünyanın yüzünü bir ulu hasteyi ulumda eve giden keşferlerin biridir. İstikbar-ı cihani ve onun başlığı Amerika razı değildir İran'da ulumi hasteyi eve gitsin. Ve şunun hatırını biz el-an tehrinde yaşayız. Ama bizim büyük rehberimiz, rehber muazzemmin kılabımız ve devlet mertlimiz ıkçam ki ulumi hasteyden istifade edip ve şunun peydalarından milleti bafit bulur yara. Elbette ulumi hasteyden enerji ve tevlidi berg etmek için pezişki ve derman uğrunu ve başka da bafitleri kendir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.
İştancımı da beren gurunlara için minnettarlık bilir yer sağ olsunlar. Hormatly hemraallar, köpçülük tanjylaryň namlaryna görä her ne ilim üstügüçe adam ogly hem ahlak we magnawiýetden daşlaşýanlar. Dordu no baýarlar, uly derejeli alimlaryň we akyldalaryň behmet çekip çykaran teknologiýalaryndan dogry ýolla peýdalanmany eýsem bi teknologiýadan öz hem nepleri ogluny peýdalanýandyrlar. Misal üçin gün matarlar yadro teknologiyasından dine yadro yaraqları öndürmekte hayırlanyandırlar. Olar yadro yaraqları ilgerip dünya milletlerine ağırlık sürmegi talap etýändirler. Hormat emralar, yangi maytishimi diyali, bayır, yurtlar, yadru yaraqları ilgirip, dünya milletlerini ağalık türmeyi talep etkendirler. Yönü İran'ı bir teknologiyadan dürlü hauplu yaraqları öndürmekte peydalının yan değerler. Ve esasan İslam şeriatı boyunca, Müslümanlar karanı vericiliğe sebep bulan bir yaraqları ilgirmekliğe haklı hem değerler. Merhaban hemrallar, hedi dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın orını beki uğraştı. Ayetullah Uzma Khamenei Hazretleri hem yadru yaraqlara ilgirmekliği reddetiyendirler. Ol Hazretlerin namlarına göre her bir teknologiyadan ehlen adamlarda hizmet etmek uğurdu peydalanmalar. Merhaba dinleyiciler, bize hemra olup da bugünkü aydın yol yeni gepleşik dinletiniz. Allah yarınız sağlıkta yaşam.
Yürek coşkunu.
Yetersin bağlan. Doğanına gün bilen bilip doğsun, çoğlu güneş yağlı yakımlı olsun, hak ısında fervanı yansın, maksat mıradını yetersin bağlan. Allah'ını bir bilip hak deyip dursun, hak Resul Allah'ın ümmeti olsun, çıpardını kamil yerine yetersin, maksat mıradını yetersin bağlan. İnatanın hormotunu saklasan, pek niyetli talihi perdent bolsan, hak yolunda canını peda kılsan, maksat muradına yetersin bağlam. Nesip bolup Mekke Medine barsan, mukaddes caylarını ziyaret kılsan, hac hormotun, keramatın saklasan, maksat muradına yetersin bağlam. Alimlerin nesigatını alsan, ağlanı deyindirip gözyaşın sıyırsan, il gününe ad avrı getirsen, maksat muradına yetersin bağlam. Garip miskilleri hemayet kılsan, yıkılanın kolun tutup kaldırsan, yalan açı doğunap, ağacı doyursan, maksat muradına yetersin bağlam.
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de Bakşandallanın adı ve yadı velen salam aytyarf öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, oğul qeydilerin, yaşların, islam usulları esasında terbiyelenmeklerinin zerurduğu diyen mazmun, bisan gepleşigimizin mazmunudur. Eziz hemralar, qadirli dinleyiciler, oğul qızların terbiyesi enataların rolu diýip ähmiýetli bolup durýar. Enatalar ewt nasihat bilen öz perzentlerini dogry ugra hidayet etmeli. Enata öz oglullaryna ýagşy ulumy bolmaly. Oğul qızların gaw terbiýeden paýly bolmaklary hemmeleriň peýdasynadyr. Qadirli emralar, yaşlar köpçülükdü ülmüldürlar. Yaşların içkin terbiyesinin ähemmiyetli bolşu yali, olorun daşkı keşfem, islam degerliklerine ve musulmançılık deyiplerine uğurdaş bolmali. Mü'min ve musulman yigit, bütün uğurlarda maglumatlı ve hüşkar bolmalılar.
Qadirli hemralar, hüşgər bolan yigitler köpçülüğün akbalına yitilip belan qarayandırlar. Olar, iyil gün haqda bir tapabot bolyan deyaldırlar. Onun üçün olorun terviye uğruna hükmən vaxt bilmoli. Va ıslam degerlikleri esasında terviyelenmek derur olup duruyandır. Qadirli hemralar, yaşlara İmam Hüseyin aleyhisselamın qalqınışından, bu vaqqan ululuğundan və təsirlərindən qurrun verməli. Onları mühümlər belən tanış etməli. İslam dəhəm tərbiyən İslam usulları və İslam degərlikləri əsasın nəvəlməlləqi nəqtəliyər. Din degərlikləri yaşlar tərbiyələməqə ən münasib ölçəkdür. Ezi semralar, terbiye işlerine hüşgar olmak en mühüm usullur. Terbiye işlerine ulaşayanlar, yaşların dünya olan qarayışlarını din diyanata tarap uğruk durmalıdırlar. Yaşlar bolup geçen zatlar haqda, laytada düşmanın hileler haqda hüşgar etmek terbiyeleyicilerin en mühüm cevapkarçılığıdır. Hormatly hemralar, oğul gyzlaryň islam usullary bilen terbiýelenmekleri olaryň durmuşynyň gowy we gelejeklerini aýdyň bolmagyna sebäp boljakdyr. Din ewliýalary hem ene atalaryň oğul gyzlaryny islam degerlikleri we islam taglimaty esasynda terbiýelemegini derur dogany nyklap geçipdirler. Edi semralar, adamzadın ulu sağadatı ve bağlıqı salıqı perden terviyeləb köpçülüğe qavşırmağıdır. Şoğurda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyli deyibdirlər. Salıqı perden cennetin içindəki bağın miwasdır. Hormatly dinleyijiler, arma waren Allah Taala barengizde quwwat bersin. Bu pursatda nomany berýär. Hormatly işden jaýanlygynymyz hanım Marjaniya.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etýärim edi bildişlere. Rawan şenaslar aýdýarlar ki, bir çağa ene atasynyň aýnasy, ýani bir ene atan raftary, ahlaky, şahsiýeti näjirligini biljek bolsaňyz, olaryň çağalaryň gözeňizi. Ýani bir çağa eýni şolary ýanyk bolýar ýa-da dakykan olaryň bereksi bolup çykýar. Ýani bir çağa iki ene ata öz rawaşlaryny oňsyna piýade edip de şol terbiýeti rawaşy bilen oňa